Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Těch 70 se vrátilo s radostí a říkali: Pane, i démoni se nám podrobují ve tvém jménu. Řekl jim: Viděl jsem, jak Satan padá z nebe jako blesk. Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí. Ale neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. V té hodině zajásal v Duchu svatém a řekl: Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že si tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zlíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo neví, kdo je syn než Otec, a nikdo je Otec než syn a ten, komu by to syn chtěl zjevit. Když byli sami, obrátil se na své učedníky a řekl jim: Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte. Říkám vám, že mnozí proroci a králové chtěli vidět, na co vy hledíte, ale neviděli. A slyšte, co vy slyšíte, ale neslyšeli.
Přeji vám dobré ráno, vážení posluchači Ranního slova. Dnes je naším hostem profesor Petr Pokorný. Pane profesore, i vám přeji dobré ráno.
Dobrý ráno.
Náš text je složen ze dvou částí, i v ekumenickém překladu je to tak naznačeno, a přitom tvoří určitý celek, ale možná, že ten celek je ještě širší, než jsme my teď slyšeli. Uveďte nás do kontextu celé té desáté kapitoly.
Ta desátá kapitola mluví o vyslání těch učedníků. Ježíš měl užší okruh svých žáků, v podstatě to byli žáci v tom antickém smyslu, kde žák i svým životem hleděl následovat svého učitele. To známe už od Platona. 12 učedníků znamenalo nový obnovený boží lid Izrael, kdežto 70 se počítalo tehdy 70 národů. A v tomto ohledu teda to vysílání 70 má naznačit již, řekli bychom, dopředu cíl křesťanské misie. Ta první misie uvnitř Izraele, kterou projektoval Ježíš sám, byla misie dostředivá. Izrael měl být připraven na to, jak přijdou národy, pohané budou se pilně ptát na zákon Hospodinův, na spasitele, a Židé by měli být připraveni jim dát odpověď. Proto se Ježíš soustředoval na obnovu Izraele.
Přitom je zvláštní, že Lukášovo evangelium je adresováno ne Židům primárně, to znamená posluchačům, kteří mají trochu jiný zájem, trochu jinou potřebu, nežli zjistit, jak je to vlastně s tím povznesením židovského národa. Lukáš to téma vlastně vyřeší až na začátku skutku, když se ho tam ptají: v tomtoli čase obnovíš království pro Izrael, a pán Ježíš říká: není vaši věc znát časy, vy kažte evangelium a jděte. A tady je to kázání evangelia jakési modelové. Těch 70 učedníků je vysláno, obcházejí tedy Izrael, a teď se dějí věci, které vzbuzují pozornost. A dodnes, kdy čteme ten text, vzbuzují pozornost. Těm lidem jsou podrobeny mocnosti a síly nepřítele, zlí duchové. Zkuste to trochu interpretovat. Co je tím biblickým jazykem vlastně tady vyjádřeno?
Je to zajímavé, protože to vyslání původně u Ježíše mělo směřovat k blízkému příchodu království božího, neobejdete všecka města, přijde syn člověka, kdežto Lukáš má už jakousi jinou, novou bilanci toho vyslání učedníků, proto ji spojuje s těmi 70. A Tady ku podivu ti Ježíšovi žáci, když se vracejí, tak neopakují to, co Ježíš jim říká. Vyšli jsme a zjistovali jsme království Boží, kázali jsme a uzdravovali jsme. On jim dával jistá charizmata a je zřejmě i historickou skutečností, že mezi prvními křesťany byli takoví charizmatici, kteří, ať to už popíšeme jakkoliv dnes, kteří dovedli lidem nějakým nečekaným způsobem pomáhat. Ale při té zprávě o své cestě už tohle všechno se neopakuje, už se mluví jenom vlastně o důsledcích, že démoni, jakoby odcizené síly, se nám podávají. Démon to není rovnocenný protivník Boží, to je nějaká odcizená síla, jakoby stvoření, které se vymklo svému řádu, které se chce emancipovat, zařídit pro sebe, svádí člověka, je silnější než člověk, ale podléhá Božímu soudu. To jsou skutečnosti, které my dobře známe. Lidi si říkají, že to zlo vždycky tady nakonec zvítězí, protože bořit je snadnější než stavět. A tady se říká, ne, je tady už konkrétní zkušenost, že démoni se nám podávají.
My sedíme v Praze na půdě Evangelické teologické fakulty a mluvíme, jak mluvíme. Kdybyste byl, řekněme, někde v Tanzánii, možná byste o těch démonech mluvil taky jinak. Tam je to realita, dodnes.
To je jasné, ano. A je dobré, když my si někdy zkusíme opravdu se vcítit do tohoto způsobu myšlení. My si nesmíme myslet, že ten náš způsob je ten dokonalý a tamto, že jsou primitivové. My se musíme vyjadřovat tak, jak jsme vyrostli. Je to samozřejmě z našeho hlediska určité dědictví, se kterým musíme pracovat, pojmový myšlení, výzkum přírody na základě pozorování, experimentu, já nevím, co všechno. Ale pokud jde o takovéto existenciální zaměření lidského života, který stojí mezi přírodou a svou odpovědností k někomu, kdo je nad tím. Stačí, když se přeneseme o pár století dozadu, že? Anebo pár tisíc kilometrů jinam. To člověka nesmírně obohatí. Uvědomí si, že to, co on myslí a prožívá, není tím jediným absolutním obrazem zkušenosti.
V rámci evangelické církve působí jeden černošský farář, Bob Ogola, a ten vyprávěl o tom, že pro něj ten svět démonů byl skutečně reálný a že základní pocit, který má Afričan směrem ke světu démonů, je strach. Možná, že to je výpověď tady toho textu. Najednou oni zjistili, ti učedníci, že se jich nemusí bát.
Ano, přesně tak, přesně tak. Ty mocnosti, takové ty síly nad člověkem, my dovedeme popsat. Líp než ten člověk v Africe dovedeme analyzovat, co to asi je, ale nedovedeme vyjádřit to, že člověk se tím cítí osobně ohrožen, že to skutečně je jakýsi ohrožení, které svírá jeho vlastní já.
Zkuste teď trošku rozlousknout tu, řekněme, nejtajuplnější větu z toho našeho úseku, kdy pán Ježíš říká, viděl jsem, jak Satan padá z nebe jako blesk.
Když se na to podíváte, na ten text, tak vidíte, že ti učedníci vždycky něco řeknou a Ježíš to upřesní a zase něco řeknou a on to upřesní. Tak nejdřív říkají, podrobují se nám démoni a Ježíš řekl, viděl jsem, jak Satan padá z nebe jako blesk. Co to znamená? Ježíš pokládal své vystoupení ze rozhodující chvíli, měl jistě vědomí zvláštního poslání od Boha, střetnutí s těmi zlými silami a když vidí Satana padajícího z nebe a nebe nahoře, to je pozice, kde se rozhoduje, vždycky tam nahoře to musí rozhodnout, tak to znamená, že i když ten Satan padá na zem, křesťané měli odvahu říct, že to zlo, co se dosud objevuje na světě a co někdy nás tak strašně trápí a ničí v ohromné množství životu, že to vlastně je už jenom dohra. Smysl dějin to neurčuje. Není to síla, která by určovala cíl našich cest. To je nesmírně odvážný výrok. Potom ti učedníci ještě slyší, jak pan Ježíš říká, jak jim dal moc šlapat po štírech veškeré moci nepřítele, ale hned k tomu připomíná, ale z toho se neradujte. A teď přijde to hlavní. Tam čteme, radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. To je klíč k tomu všemu. Velmi často lidé za náboženství pokládají nějaké takové ty zvláštní síly, které se projevují, něco, co se viditelně zázračně projeví. Ježíš ale tady říká, no ty nečekané důsledky jsou vlastně jenom skutečně důsledky této základní skutečnosti, že Satan je svržen z nebe, že tedy to zlé nemá osudovou rozhodující sílu a že tam nahoře v nebesích jsou zapsána jména. To je takový jakoby naivní obraz, který se ale v Biblii objevuje od začátku a je to nesmírně závažná část biblického dědictví. To znamená, že člověk, každý člověk stane před obličejem Božím. V žalmu 139 se mluví, že Bůh sleduje každého člověka od jeho narození a jeho jméno je zapsáno v nebi. Pro Žida to bylo něco úplně fascinujícího. V žalmu 90. říká, ještě dřív, než vznikla země, než se ustavily hory, ještě dřív, předtím, jsi ty. A ten Bůh sleduje každého člověka. Pro ně to bylo všechno nedostupné. A teď se klade otázka, kde to má svůj začátek. To je velmi, velmi hluboce položená. Celý ten spor přírodní vědy a víra je v tom zahrnut. Tady je oblast přírodních věd. Ale co je příčinou? Co je začátkem? A to je ohromná věc. Ta jména jsou zapsána, pozor, nejenom těch vyvolených. Tam jsou zapsána všecká jména. Někdo ale může být vymazán. Může to ztratit tím, že se soustředí jenom na sebe. Pak už jakoby se odhlásí se knihy života. Ale zas ani to není věčný. Ale vůbec ta představa, že teda tady musí být nějaký řád té zkušenosti s nekonečným vesmírem a že má mít lidský život smysl, tak musí mít vztah k tomu, co je základem téhle nekonečné boží, jako křesťan musím říct otevřeně, téhle boží skutečnosti.
Posloucháte stanici Vltava, pořád Ranní slovo, ve kterém dnes přemýšlíme s profesorem Petrem Pokorným nad 10. kapitolou Lukášova evangelia. Od verše 21. je takový úsek, který jakoby vypadl z Janova evangelia. Ježíš zde chválí svého nebeského Otce za to, že ty věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil je maličkým, ale potom říká, ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo neví, kdo je syn než Otec a nikdo je Otec než syn a ten, komu by to syn chtěl zjevit. Kde se tady najednou bere tento zvláštní verš, který odhaluje provázanost Otce a syna?
Jistě od Ježíše takový nejjednodušší doklad toho, že Ježíš pokládal Boha za svého Otce, je to, že i svoje žáky učil Otčenáš. a že tedy k Bohu měl sám jedinečný vztah, jako má syn k otci. Na druhé straně to samozřejmě už v rané křesťanské církvi mělo ještě další význam. Za první ten, že Ježíš je reprezentantem Boha. Boha nikdo nikdy neviděl. To je něco, co je před námi a nad námi a my z té své pozice v rámci předmětného světa, který je v čase, nemůžeme vystoupit, abychom nějakým způsobem jiným, než jsou naše smysly, Boha zřeli. Mystika jakýmsi pokusem o něco takového, ale Bible má jistý odstup od těchto postupů. Pro ní je rozhodující, že Ježíš je zjevením toho, co Bůh chce, jeho vůle. Tak jako syn v židovském světě mohl zastupovat otce právně, to znamená vyjádřit jeho vůli, tak Ježíš vyjadřuje v té křesťanské zkušenosti vůli Boží. To znamená, nejde tady o žádný tajemství, jak si lidi myslí, že křesťanství to jsou nějaký takový tajný, ty svatý grál a nějaký mezery a lítající talíře. To ne, to je prostě skutečně jenom ujištění, hluboký vnitřní ujištění, že to, co myslil, co dělal, Ježíš je Boží vůli. Ale pozor, ještě víc. Nejenom, co on dělal, co říkal, jak se choval, ale jak dopadl taky. Že ten Ježíšův příběh. Proto se tady mluví o těch maličkých. Dítě se liší od dospělého ne tím, že by bylo zas nějak moc hodnější. Děti zlobí jako zlobí dospělí, ale to dítě je v určitým smyslu bezbranný, je si toho vědomo a ví, že má růst. Ale ta bezbranost, to je nesmírně důležitý, že si to dítě uvědomí, že je na někoho odkázáno. A člověk, když uvažuje o svém životě, tak si musí uvědomit, že jeho sláva, velikost, lidskost, to člověk, to zní hrdě, je právě odvozeno od určitého poslání, které tady má, které si nedává sám, které jenom rozpoznává, a to je základ jeho lidství. Já bych to řekl tak obecně, taková životní filozofie, životní postoj, že vlastně každá kvalita se testuje podle toho, jak se osvědčí ve chvíli, kdy ten člověk se ocitne v situaci vnucené pasivity. V Ježíšově příběhu je to naprosto zásadně vyjádřeno. Na začátku jesličky, bezmocné dítě, na konci kříž. A právě tady se zjevuje to, že člověk není sám svůj. Tady v úvaze nad těmito momenty života, který někdy se najednou promítnou do prostřed života, se člověk najednou ocitne bezmocný. Tady se ukazuje, co je skutečným základem.
Jenže co s tím? Jak se člověk může stát maličkým? V 18. kapitole Matoušova evangelia Ježíš říká, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, tak nevejdete do Božího království. Jak se člověk může obrátit a stát se maličkým? Je to vůbec v naší síle?
No jistě je. Už jenom to, že si uvědomuje, že není sám svůj. To učuje v heidelberském katechismu. A to je nejsilnější stránka toho katechismu. Ta velikost člověka není v tom, že by byl člověk sám a člověk dobyvatel, ale že je to bytost, která si vědomě prožívá svůj vztah k tomu, který dal, protože ty největší věc my vyjádřujeme v kategorii osoby, protože si nic vyššího než osobu nedovedeme představit, tak z tohoto hlediska mluvíme o Bohu jako osobě. On není osoba, on je ten, který z nás dělá osobu. A my k němu smíme volat jako k osobě. Ale to je nesmírně závažná věc, jak se stát. Tady je to naznačeno. Ježíš mluví v první osobě, velebím tě, Otče. Co to znamená? Říká se tomu chvalospěv, doxologie. To je něco, co se na životě křesťana, v jeho bohoslužebným životě, zdá takový nepragmatický. A právě to je výraz toho dětství, že se obrací k Bohu jako k otci. Má se ke komu obrátit.
Já jsem čekal, že řeknete, to je výraz toho vztahu. protože tam jde vlastně o vztah. Dítě a otec.
Ano, přesně tak, ano. Ale ten vztah musí mít svůj druhý pól.
Na konci Ježíš říká, tolik jich, těch velkých mužů, proroků, králů, toužilo vidět to, co vy vidíte, a neviděli. Možná nám to vůbec nedochází. My to máme už jako samozřejmou věc. Pro nás je prostě křesťanství spojeno s Ježíšovou osobou, navazuje to na celý Starý zákon. A spíš Starý zákon bereme jako jakýsi takový začátek, z kterého to všechno vyrůstá. Ale čím je to tak velká věc? Co ti králové, proroci, významní mužové té starozákonní doby, co neměli, co neviděli, čeho se nemohli uchopit, co my máme proti nim?
Tady u Ježíše je to naprosto zřetelný. Je to přímý přístup k Bohu jako Otci.
No a je to závislé na té Ježíšově osobě.
Ano, my někdy trošku příliš to zjednodušujeme tím, že na všecko pořád říkáme Pán Ježíš, že to všecko zařídí, ale tady to je tak, že opravdu vlastně všechno to, co plyne z víry, která dohledá ke konci a která je schopná vědomého šíření, je něco, co člověk přijímá jako oslovení, jako dar svědectvím. Svědectví podle starozákonního pojetí je to, co ten člověk viděl, o tom musí dosvědčit. To nám zprostředkují ti bibličtí svědkové. Samozřejmě ličtí svědkové, kteří zažili to druhotné působení, které postupuje generacemi.
Takže v tuhle chvíli jsme to vlastně i my.
V tuhle chvíli jsme to i my.
Respicit in cielo et terra, respicit in cielo et in terra.